Blaðsíða 112. Auðlindir og orka. Vissir þú þetta? Öll orka sem til í heiminum breytir aðeins form. Orku ekki hægt að búa til eða eyða. Þriggja gljúfra stíflan í Kína stærsta vatnsaflsvirkjun í heiminum. Þegar bíl ekið á 80 km hraða fer helmingur eldsneytis í að kljúfa vindmótstöðuna. Stærsta kjarnorkuver heims, Kasiwasaki Kariwa, að finna 220 km norðvestan við Tókíó. Það hefur 7 kjarnaofna sem samanlagt framleiða 8212 megavött. Bandaríkjamenn brenna næstum helmingi allrar olíu í heiminum. Ein vindmylla framleiðir nóg rafmagn til að knýja alltaf 300 heimili. Það bil 30% af þeirri orku sem notið í heimahúsum nýtist ekki og fer til spillis. Það sólarljós sem berst til yfirborðsjarðar á hverri mínútu fullnægir orkuþörf heimsins í heilt ár. Stærsta vindmylla í heimi, staðsett á Hawaii, samsvarar 20 hæða byggingu. Blöðennar eru á lengd við fótboltavöll. Ef þú gargaðir í 8 ár, 7 mánuði og 6 daga, myndir þú framleiða næga orku til að hita einn kaffibolla. Í þessum kafla lærirðu auðlind og auðlindanýtingu, sjálfbæra þróun og vistspor, ólíka orkugjafa, endurnýjanlega orku, óendurnýjanlega orku, nýtingu orkuauðlinda, orkusparnað, orkuauðlindir á Íslandi. Á blaðsíðu 112 og 113 ljósmynd. Í myndatexta segir: Flutningskerfi raforku að finna allan heim. Þessar raforkulínur og tengivirki í Kína skila raforku frá framleiðslustað til neytenda.